Itta mirganamummaa Itoophiyaa keessa jiru waggoota 25 darban kana keessa akkumatti fufetti jira. Kanammaa immoo sadarkaa yaaddessaa irra ga'eera jechuun Amnesty International beeksise. Haalli qabiinsa mirga ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru haga yoonaa waan hin fooyya'inii fi lammileen Itoophiyaa yeroo ammaa kana rakkoo keessa jiraachuus dhaabbatichi ibsee jira. Walga'ii Nairobiitti gaggeeffame kana irratti baqattoonni Itoophiyaatti hidhaa keessa turan waan isaan irra gahaa ture saba walga'ii san irratti argameef akka ragaatti himanii jiru. Barsiistuun yuunivarsiitii Haramayaatti barataa turte tokko akka sabaaf ragaa baatetti barataa yeroo turte kaaftee akka hidhaa fi darara cimaa keessa dabarte dubbatti. Akka Amnistiin jedhutti keessumaa labsiin dhimma shoror keessummaa to'achuuf bara 2009 labsamee fi ka dhimma tola ooltummaa to'achuufis labsaman dhiibbaa mirga namummaa biyyattii keessa jiru ittuu akka dabaluu fi ga'ee guddaa akka buusan hima. Keessumaa labsii dhimma shoror keessummaa ilaalchisuun bara 2009 tti labsame fayyadamuudhaan mootummaan Itoophiyaa paartilee mormitootaa balleessuuf gaazexeessitootaa fi namoota mirga namummaa falman hidhuudhaaf ta'e jechuun dhimma itti baheera jechuun bakka bu'aan Amnistii walga'ii kanarratti himanii jiru. Kanaan duras dhaabbanni Amnesty International bara 2014 gabaasa mata dureen isaa Because I am Oromo kan jedhu mootummaan Itoophiyaa dhaloteen Oromoo kan ta'an waan isa mormaniif jecha waggaa 3 qofaa keessatti namoota 5,000 hidhaatti hoggaruu isaa gabaasuun isaa ni yaadatama. Haala qabiinsa mirga ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun dhaabbilee mirga namummaaf falman yeroo hedduu rakkoo jiru dubbatanus hawaasni addunyaa garuu haga yoonaa deebii qubsa jedhamutti hin kennine. Mata dureen walga'ii kanarratti ka'e kabiroon immoo dhimma baqattoota Itoophiyaati. Baqattoonni kunis waajjirri baqataa UNHCR gargaarsa nuu kennuu malu nuuf kennaa hin jiru jechuun kumatanii jiru. Eebba Abbaa Murtii dubbii himaa hawaasa baqattoota Oromooti.
Komiin baqattoota Oromoo UNHCR irraa qaban komii qajeellooti, komii sirriiti. Garuu UNHCR'n ammoo qaama walaba ta'e akkasumallee baqattootaaf hojjetuu fi mootummaanis walitti bu'uun barbaannedha. Kana yoo jennu waan Oromiyaatti ta'aa jiru kallattiidhaan wanni isaan beekan hin jiru. Qaamolee akka Amnistiitiif mararratti wajjin irratti hirkatu jechuudha. Infoormeeshina yookiin odeeffannoo achi keessaa bahu isaan irraa argatu. Sababa kana ta'eef waan ammaan kan Oromiyaa keessatti jiru hubannoo dhabuu irraa baqattoota Oromootiif baallama dhedheeraa kennu. Yeroo garii immoo rejektii kennuuf. Yeroo garii immoo tikni haala nageenyaas gahaa miti. Komiin baqattoota Oromoo kan ilaallata.
Walga'icha irratti kan argaman bakka bu'aan dhaabbata baqataa UNHCR. Yeroo ammaa kana lakkoofsi baqataa akka addunyaa irratti waan dabalaa dhufee fi dhaabbati UNHCR hanqina maallaqaa akka qabu himanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee rakkoo baqattoonni Oromoo qaban ilaalchisee dhaabbati isaanii gabaasawwan Amnesty International dhiyeesse akka ittiin gargaaraman dubbatanii jiru. Gama biroon dhimmi buufata kaampii baqataa dhadhaab cufuu ka'ee fi ka ture yoo ta'u lammilee Oromoo achi jiran egereen isaanii maali ka jedhuuf mootummaan Keeniyaa erga sagantaa isaanu beeksiseen booda haala isaan itti gargaaraman mala dhoofnaa jedhanii jiran. Walga'ii Amnesty International Nairobiitti dhiyeesse kanarratti namootni lakkoofni isaanii 150 ol ta'an irratti argamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.